ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
E o exemplo do admoestador para os que renegam a fé é como o daquele que grita para o animal que não ouve senão convocar e chamar. São surdos, mudos, cegos, então não razoam.